Ռադիոլուրի հյուրասրահ։
Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում Ռադիոլուրի հյուրասրահն է եւ այսօր հյուրընկալել ենք ԵՊՀ իրանագիտության ամբիոնի վարիչ իրանագետ Վարդան Ոսկանյանին։ Բարև ձեզ,
Ոսկանյան։
Պարոն Ոսկանյան, Կովկաս, Կասպյան տարածաշրջանի տեղաբնիկ ժողովուրդները գիտական իրակույտների եւ զեղծարարությունների լույսին ներքո միջազգային երկօրյա գիտաժողով է անցկացվելու դեկտեմբերի 6-ին եւ 7-ին, խորագիր արդեն իսկ խոսուն է, քնտրեի մարամասներ որոշակի մեզ ներկայացնեք, ինչ հարցեր են բարձացվելու հիմնականում գիտաժողովի ընթացքում։
Իրականում գիտաժողովը մեր Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի եւ Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի միայի Քրիստոնյա Արևելքի բաժնի համատեղ գործունեության արդյունքն է եւ բնականաբար, ինչպես արդեն կարելի է ենթադրել գիտաժողովի այդ մեծադղորդ, ես կասեի, վերնագրից, այո, այն նվիրված է լինելու Կովկաս Կասպյան տարածաշրջանի տեղաբնիկ ժողովուրդներին։ Ինչ ասել է տեղաբնիկ ժողովուրդներ, դրանք հիմնականում մեր տարածաշրջանում հնուց ի վեր հազարամյակներ ի վեր ապրող ժողովուրդներ են, որոնց այդ հայերս որպես առանձին ժողովուրդ, որպես պետական կազմավորում դարեր եւ հազարամյակներ շարունակ ունեցել ենք շփումներ, ունեցել ենք ընդհանուր պատմության աճեր, ունեցել ենք նաեւ որոշակի դեպքերում պատերազմներ, բայց այս ամենը մեզ թույլ է տալիս ակադեմիական գիտելիքների շրջանակում նաեւ համագործակցել այս ժողովուրդների ներկայացուցիչների հետ, մասնավորապես հատկապես, գիտեք, մեր ուշադրության կենտրոնում են գտնվում Ադրբեջանական Հանրապետությունում բնակվող, ես կասեի, անկախ իրենց կամքից, շատ դեպքերում այս պետության այս կազմավորման շրջանակներում հայտնված այնպիսի ժողովուրդներ, ինչպիսիք են թալիշները, կովկասյան պարսիկները կամ թաթերը, լեզգիները, ավարցիները, ծախուրները, ռուտուլցիները եւ այլք, որոնք գտնվում են թե մեր գիտահետազոտական գործունեության ուշադրության կենտրոնում, հատկապես իրանալեզու ժողովուրդները, թալիշները եւ կովկասյան պարսիկները, մասնակիորեն նաեւ կովկասալեզու ժողովուրդները, լեզգիների ավարները, թե նաեւ մեզ համար ունեն որոշակի, ասեմ այսպես, հասարակական քաղաքական հնչեղություն, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս բնակչությունը բնականաբար գտնվում է մի պետության կազմում, որի քաղաքական ղեկավարությունը ականհայտ թշնամական դիրքորոշումներ ունի մեր ժողովրդի եւ մեր պետության հանդեպ։
Պարոն Ոսկանյան, մենք հյուրեր կունենանք նաև ազգային փոքրամասնությունից Ադրբեջանում բնակվող եւ Ռուսաստանից, այո։
Այո, բնականաբար։
Ինչ հարցեր կբարձացվեն, ինչ փակագծեր կբացվեն գիտաժողովի ընթացքում։
Անդրադառնալու ենք տեղաբնիկ ժողովուրդների պատմությանը, մշակույթին, լեզվի խնդիրներին, բավական մեծ հատված է կազմելու հատկապես թալիշական հիմնախնդիրը կամ թալիշ ժողովրդի ճակատագիրը, որին նվիրված զեկուցումներ կան հենց թալիշ Սփյուռքում բնակվող, հիմնականում Թալիշստանից սերող, բայց այժմ ցավոք սրտի գիտեք Ադրբեջանի պայմանները Սփյուռքում հայտնված թալիշ գործիչներ, եւ այդ պատվիրակությունը կարծեք թե ամենամեծն է, մենք ունենալու ենք, եթե հաշվի առնենք Իրանից նաեւ ժամանող թալիշներին, մենք ունենալու ենք 7-8 հոգանոց թալիշական պատվիրակություն, որը բաղկացած է լինելու գիտնականներից եւ հասարակական գործիչներից, բնականաբար լայն անդրադարձ կլինի պատմությանը, մշակույթին, արդի քաղաքական հիմնախնդիրներին,
երկրորդ, որոնք վիճելի են Ադրբեջանի
բնականաբար կողմից. Բնականաբար գիտեք, թալիշները Ադրբեջանական Հանրապետության ամենամեծականակ տեղաբնիկ ժողովուրդն են եւ բազմաթիվ խնդիրներ ունեն այս պետության հետ կապված սեփական մշակույթի պահպանության, կապված սեփական լեզվի պահպանության հետ, նաեւ խնդիրներ ունեն կապված այս ժողովրդի թվականակի տվյալների հետ, որովհետև գիտեք Ադրբեջանական Հանրապետության պետական քաղաքականության համատեքստում թալիշների թվականակը մշտապես նվազեցվում է մի քանի անգամ, նույնիսկ տասնյակ անգամներ։ Եվ այս իմաստով կարծում եմ թալիշները, որոնք նաև մեր գործընկերներն են գիտական տիրույթում եւ նաև մեր բարեկամները անձնական հարաբերությունների տիրույթում, իրենց կարծիքները ազատորեն կարող են արտահայտել հայկական խոսափողից, որովհետև ըստ իս Հայաստանը եւ մեր ժողովուրդը որպես հասարակական միավոր ունի նաև առաքելություն այս տարածաշրջանում, այս ժողովուրդների հետ հարաբերվել խաղաղության համատեքստում եւ նաև այս ժողովուրդներին տրամադրել խոսափող սեփական տեսակետը, սեփական կարծիքը հասանելի դարձնելու համար միջազգային հանրության, որովհետեւ շատ դեպքերում թե թալիշները, թե կովկասյան պարսիկները, թե լեզգիները Ադրբեջանական Հանրապետությունում բնակվող, թե ավարները եւ թե նույնիսկ փոքրաթիվ, բայց չափազանց կարևոր ակադեմիական հետաքրքրությունների առումով այնպիսի ժողովուրդներ, ինչպիսիք են Շահդավյան ժողովուրդները ունեն խնդիր սեփական տեսակետը հասանելի դարձնելու համար, հատկապես հաշվի առնելով ադրբեջանական հանրապետության բռնապետական վարչակարգը, որը ըստ էության փակել է բոլոր ճանապարհները այս ժողովրդի ձայնը միջազգային հանրությանը նաև հասանելի դարձնելու առումով։
Պան Ոսկանյան, թալիշների մասին, լեզգիների մասին հաղորդում կամ նյութ տարածելուց հետո ադրբեջանական կողմը բարձացնում է իր բացասական դիրքորոշումը կամ քննադատության է ենթարկում։ Այս անգամ սպասում եք, որ նման արձագանք կլինի, քանի որ հյուրեր ունենք։
Ես դա չէի կոչի բացասական արձագանք, այդ արձագանքը ուղղակի անմիտ է շատ դեպքերում, ավելի ճիշտ բնորոշումը կլինի անմիտ արձագանքներ, որովհետև ցանկացած գիտական ակադեմիական միջոցառման հետևում ադրբեջանցիները տեսնում են դավադրություն նյութված իրենց կարծրատիպերի մեջ մշակված հայերի կողմից։ Իրականության մեջ մենք ունենք մեկ պատասխան. կազմակերպեք նման գիտաժողովներ Լենքորանում, Թալիշստանի մայրաքաղաքում, կազմակերպեք նման գիտաժողովներ Ղուսարում, լեզգիներով բնակեցված շրջանում, Ջարբեյլոկանում, ավարներով բնակեցված շրջաններում, և մենք հաճույքով կգանք մասնակցելու, եթե մեզ նման թույլտվություն տաք։ Հետևաբար, եթե դուք չեք անում դա, ապա խնդրում եմ, չանդրադառնաք և ասեմ այսպես, ձեր քարացած կարծրատիպային մոտեցումներով չանցկացնեք այս գիտաժողովի ամբողջ այդ, ինչպես ասում են, բովանդակությունը ձեր քարոշչական մեքենայի խողովակներով։ Բնական է, մենք չենք կարողանում խուսափել այդպիսի ձեր նշած արձագանքներից, բայց կարծում եմ այդ արձագանքները նաև ունեն կողմնակի ցուցիչի դերակատարություն։ Այդ արձագանքներից մենք հասկանում ենք, որ առաջինը ադրբեջանական հանրապետությունում այս տեղաբնիկ ժողովուրդները ունեն խնդիրներ, և երկրորդը այս տեղաբնիկ ժողովուրդները խնդիրներ են հարուցում ադրբեջանական պետության համար։ Տեսեք, հաճախ մեզանում խոսում են խաղաղության նախապատրաստելու մասին հասարակությունները։ Այս գիտաժողովների միջոցով մենք նաև ադրբեջանական հանրապետության կազմում գտնվող, կրկնեմ, անկախ իրենց կամքից շատ դեպքերում հայտնված տեղաբնիկ ժողովուրդների հետ հաստատում ենք հենց այդ խաղաղության մթնոլորտը։ Ես կարծում եմ, որ թե թալիշները, թե լեզգիները, թե ավարները համաձայն են այդ խաղաղությանը այն պայմաններով, որոնք ձեռնտու են Հայաստանի Հանրապետությանը և հայ ժողովրդին, որովհետև մենք այս ժողովուրդների հետ ըստ էության պատկերավոր ասած ոչինչ կիսելու չունենք։ Հետևաբար, սա նաև թե գիտական միջոցառում է, թե մշակութային միջոցառում է, թե նաև, ես կարծում եմ, այդ ժողովրդական դիվանագիտություն կոչվող գործընթացի շրջանակներում մեր փոքր լուման է հայերիս, Հայաստանի Հանրապետության և ադրբեջանական հանրապետությունը և ընդհանրապես հարավային Կովկասի տարածաշրջանը բնակեցնող հինավուրց ժողովուրդների միջև։
Մանավանդ, որ Ադրբեջանը պատեհ թե անպատեհ անընդհատ պատմությունը խեղաթյուրելու,
բնականաբար,
գործին լծված է և չի դադարում այդ մասին։
Պատմությունը խեղաթյուրելու միջոցով ադրբեջանական վարչակարգը, Բաքվի վարչակարգը թունավորում է սեփական հասարակությանը։ Տեսեք, եթե դու սեփական պատմության, սեփական ինքնության մասին չունես հստակ պատկեր, դու չես կարող ճիշտ հարաբերություններ կառուցել հարևան ժողովուրդների հետ։ Այստեղից են, որ Ադրբեջանում առաջանում են խոշոր կոմպլեքսներ, կապված մի կողմից հայերի հետ, մյուս կողմից իրանցիների հետ, երրորդ կողմից այս տարածքի տեղաբնիկ այլ ժողովուրդների հետ։ Տեսեք, ադրբեջանական էթնիկ, ադրբեջանական զանգված այս հանրապետության ունի շատ, ասեմ այսպես, մշակույթի գործիչներ, չգիտեմ, գիտության գործիչներ, որոնցով կարող է հպարտանալ և ամենևին կարիք չկա յուրացման քաղաքականության այդ շրջանակներում դիցուկ Նիզամիին կամ Խաղանիին, որոնք պարսից միջնադարյան պոեզիայի գագաթներն են, հայտարարել ադրբեջանցիներ կամ, չգիտեմ, կաղանկատվացում կամ գանձակեցում հայտարարել ինչ-որ աղվանցի պատմիչներ։ Ակնհայտ է, որ ինքնաբավ ժողովուրդը երբեք նման քայլերի չի գնում, և սա պետք է համարել ադրբեջանական քաղաքական ղեկավարության մեղքը, որը տասնամյակներ շարունակ, նաև խորհրդային միության տարիներին և խորհրդային միության թողտվությամբ, ստեղծել է այս առասպելույթների հսկայական հավաքածուն, որը վերածվել է բարդությունների սովորական շարքային ադրբեջանցու, էթնիկ ադրբեջանցու մտայնության մեջ, և որի արդյունքում հայերը թշնամի են, իրանցիները թշնամի են, ռուսները թշնամի են, թալիշները թշնամի են, նման թշնամու կերպարների առատությամբ որևէ ժողովուրդ չի կարող խաղաղության գնալ մեկ այլ ժողովրդի հետ։ Հետևաբար, ես կարծում եմ, որ էթնիկ ադրբեջանական հատվածը այս հանրապետության բնակչության այս պահին ամենևին պատրաստ չէ խաղաղության և մենք պետք է սինհույսեր այս ուղղությամբ չփայփայենք։ Պետք է հատուկ մատնանշեմ սա, որ չափազանց կարևոր է, որ այս գիտաժողովի շրջանակներում առաջին անգամ փաստացիորեն Երևանի պետական համալսարանը իդեմս իրանագիտության ամբիոնի և Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիան իդեմս արևելագիտության ինստիտուտի քրիստոնյա արևելքի ստեղծել են շատ հետաքրքիր համագործակցային մտնոլորտ, այսինքն մենք ըստ էության նաև մեկտեղել ենք մեր ակադեմիական գիտական ներուժը, ցույց տալու նաև մեր բարեկամներին, թե ինչպիսի հզոր հնարավորություններ ունի Հայաստանը հնարավորությունների առումով։ Ես այս պահին նկատի ունեմ մեր ինտելեկտուալ կարողությունները, գիտական, ակադեմիական կարողությունները։ Տեսեք, Ադրբեջանական Հանրապետությունը անընդհատ խոսում է նավթային եկամուտներից և այդ եկամուտների ի ցույց դնելով փորձում է նաև քարոշչական ճնշում գործադրել մեզ վրա։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ես կարծում եմ, փառք Աստծո, որ նավթ չունի, որովհետև մենք ստիպված ենք մտածել և այդ իմաստով զարգացնել մեր ինտելեկտուալ հնարավորությունները։ Մենք կշերտքի մյուս նժարին պետք է դնենք մեր ժողովրդի գիտական կարողությունը, մտավոր պոտենցիալը և մտավոր ունակությունները, որոնք շատ դեպքերում կարող են գերակշռել յուրաքանչյուր նավթի, վերջո նավթը սպառվում է, իսկ գիտելիքն ասպարը։
Գիտաժողովին, եթե չեմ սխալվում, Ադրբեջանի տեղաբնիկ ժողովուրդների լեզուների հետ հայերենի կապերին ևս անդրադառնալու եք, բանախոսներից մեկը դուք եք։ Ձեր Facebook-յան գրառմամբ վերջերս հիշեցրել եք, որ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ 20-րդ դարասկզբի ռուսական քարտեզներում Արցախին վերաբերող բոլոր տեղանունները իբր թե ադրբեջանական ծագում ունեն։ Ձեր ելույթում անդրադառնալու եք տեղանուններին, ինչ նոր բացահայտումներ այդ մասին նաև կլինեն և ուղերձ։
Տեսակ շատ կարևոր մեջբերում կատարեցիք, ակնհայտ ստահոտ տեղեկատվություն է, որովհետև բոլորի համար էլ պարզ է, որ ադրբեջանական հորջորժվող տեղանունները մեր տարածաշրջանում հայտնվել են այն ժամանակներից, երբ այստեղ առաջին անգամ մուտք են գործել թյուրքալեզու ժողովուրդները։ Եթե մի կողմ թողնենք Խազարներին, որոնք ավելի վաղ էին հայտնվում այսօր Կովկասի տարածաշրջանում անցնելով Կասպի ծովի ափամերջ շրջաններով և հայտնվելով Հայաստանի նաև տարածքում, մերձավոր արևելքում և ընդհանրապես մեր տարածաշրջանում, նաև առանձին մասնակի դեպքեր, երբ թյուրքալեզու ցեղերը ներխուժում էին կրկին հյուսիսից, թյուրքալեզու հիմնական զանգվածը այս տարածաշրջանում ձևավորվել է 11-րդ դարից հետո։ Հատկապես խոշոր նպաստ է բերել այդ զանգվածի ձևավորմանը թուրքմենական ակկոյունլուների, կարակոյունլուների, դրանից առաջ օղուզների ներկայությունը։ Հետևաբար խոսել այն մասին, որ ռուսական քարտեզներում դրանք ադրբեջանական տեղանուններ են, ուղղակի անմիտ մոտեցում է։ Իսկ ինչու նայել ռուսական քարտեզները, ինչու չգնալ ավելի հին ժամանակաշրջան։ Այո, որովհետև հենց դու անցնես ավելի հին ժամանակաշրջանի, չես գտնելու որևէ թյուրքական տար, կամ գրեթե չես գտնելու թյուրքական տար։ Ես չեմ բացառում ամենևին թյուրքական տարի ներկայությունը և հայ-թյուրքական շփումները, որոնք հետք են թողել թե թյուրքական լեզուներում, թե թյուրքական մշակույթում և թե մեր մշակույթում։ Ամենևին մերժելի բան չէ, հարևանության ընթացքում ձևավորում են մշակութային լեզվական ընդհանրություններ, և մենք կաշկանդված չենք այդ մասին խոսելու, և ամենևին դա չի, ասեմ այսպես, փոքրացնում մեր ժողովրդի մշակութային դերակատարությունը այս տարածաշրջանում, որը հսկայական է ի տարբերություն քաղաքական դերակատարության ցավոք սրտի։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այդ զեկույցին, ապա տեսեք, լեզվաբանությունը շատ հաճախ դիտարկում են որպես զուտ, ասեմ այսպես, գրասենյակային գիտություն։ Իրականության մեջ լեզվաբանության գործիքակազմով մենք կարողանում ենք բացահայտել ժողովուրդների պատմությունը։ Տեսեք, այսօր Թալիշների և հայերի միջև ընդհանուր էթնիկական սահման չկա։ Հայերը և Թալիշները որպես էթնիկական միավորներ տարանջատված են թյուրքալեզու զանգվածի բավական լայն շերտով։ Այդ շերտը իհարկե փոքրացել է մեր հաջողությունները Արցախում հաշվի առնելով, բայց այսուհանդերձ կա։ Հիմա, երբ Թալիշերենում կան ակնհայտ փոխառություններ հայերենից, երբ Թալիշերենի քերականական համակարգը հյուսիսային Թալիշերենի, այն Թալիշերենի, որը խոսվում է Ադրբեջանական Հանրապետության կազմում, ենթարկվել է ճակատագրական փոփոխության, դառնալով տիպաբանորեն հայերենի հետ նույնական, տիպաբանորեն կառուցվածքով նույնական է, արմատները տարբեր են, իրանական և հայկական են արմատները։ Սա ցույցիչ է այն բանի, որ հայերը և Թալիշները ունեցել են պատմական ընդհանուր էթնիկական սահման և սերտորեն շփվել են միմյանց հետ։ Այսինքն, մենք պատմական որևէ վկայություն չունենք հայ-թալիշական շփումների, բայց լեզուն այս երկու ժողովուրդների, այո, պատմությունը իր մեջ ամբարած կարևորագույն սկզբնաղբյուր է, որի քննությամբ էլ մենք պարզում ենք, որ ժամանակին Թալիշները շփվել են հայերի հետ և հայրենից փոխառել են բազմաթիվ բառեր։ Նույնը վերաբերում է Կովկասյան պարսիկներին, թեև Շիրվանի տարածաշրջանում ադրբեջանցիները մերժում են հայկական գողության որևէ հետք, բայց Շիրվանի, լեռնային Շիրվանի ադրբեջանական հանրապետության պատկերավոր ասած սրտի հիմնական լեզվում Կովկասյան պարսկերենում մենք ունենք հայկական փոխառությունների շերտ, ինչը ցույց է այն բանի, որ հայերը եւ պարսկալեզուները ունեցել են դարավոր շփումներ այս տարածքում, շփումներ, որոնք կարող են վերաբերել մինչ թյուրքական ներկայությանը, նույնը վերաբերում է Կովկասյան լեզուներին։ Հետևաբար, այս տիրույթը չափազանց կարևոր է նաև ադրբեջանական զեղծարարություններին պատասխանելու առումով և նաև դրական տրամադրվածություն առաջացնելու առումով այս ժողովուրդների ներկայացուցիչների մոտ հանդեպ հայերը։ Տեսեք, երբ որ մեկը, ասենք օրինակ Գնչուն, որի լեզվում նույնպես կան հայերեն փոխառություններ, լսում է, որ իր կողմից արտաբերվող կոճակ բառը հայկական փոխառություն է, ինչ որ բան նրա ուղեղում հայերի հանդեպ փոխվում է դեպի դրականը, էլ չասեմ այնպիսի խոշոր ժողովրդի մասին, ինչպիսին Թալիշներն են, ինչպիսին Կովկասյան պարսիկներն են, ինչպիսին լեզգիներն են և ավարներն են։
Նման օրինակ գիտաժողովները արդյոք իրենց նպատակին ծառայում են ճիշտ գիտականորեն հենքի վրա բարձացնել կամ ճիշտ ուղու վրա դնել պատմության խեղաթյուրված հատվածը, որը որ թեկուզ եւ ադրբեջանական կողմը փորձում է իրականացնել խեղաթյուրել պատմությունը։
Ես կարծում եմ, որ ամենայն դեպս մենք ջանում ենք, որպեսզի այս գիտաժողովները եւ որևէ ջանք չենք խնայում, որպեսզի այս գիտաժողովները, այս միջոցառումները ծառայեն իրենց հիմնական նպատակին՝ ակադեմիական գիտության զարգացմանը և նաև գիտական կապերի հաստատմանը։ Շատ կարևոր է, որպեսզի Հայաստանը այս հարթությունում սկսի դիտարկվել որպես հիմնական կենտրոն։ Օրինակ Թալիշագիտության ոլորտում մենք բարեբախտաբար, և ես հպարտությամբ եմ դա նշում, հասել ենք այդ հաջողության աշխարհի ցանկացած կետում, յուրաքանչյուր վայրում գտնվող Թալիշ գիտե, որ Հայաստանը Թալիշագիտության ամենահզոր և ամենակարևոր կենտրոնն է, և սա խոստովանում են մեր Թալիշ գործընկերները, թե ադրբեջանական հանրապետությունից, շատ դեպքերում զուտ անձնական հաղորդակցման մակարդակով, որովհետև հանրային տիրույթում նման ելույթ ունենալը հղի է բանտում հայտնվելու վտանգով, և մեր Իրանում բնակվող մեր Թալիշ բարեկամները, որոնք ազատորեն իրենց կարծիքները կարող են արտահայտել։ Ես կարծում եմ, որ մեր հիմնական նպատակը պետք է լինի Հայաստանում ունենալ ադրբեջանական հանրապետության և ընդհանրապես մեր տարածաշրջանի, տեսեք, մենք անընդհատ խոսում ենք ադրբեջանական հանրապետության մասին, բայց Թուրքիայում էլ մենք ունենք տեղաբնիկ հինավուրց ժողովուրդներ, որոնց այդ հայերը ունեցել են հազարամյակների շփումներ, լազերը կամ ճաները, որոնք այսօրվա Թուրքիայի հյուսիս արևելյան Սևծովյան հատվածում բավական մեծ թիվ են կազմում։ Մենք ունենք Թուրքիայում հսկայական քրդական բնակչություն, Ադրբեջանում էլ ունեն քրդական բնակչություն, որոնք նույնպես իրանալեզու ժողովուրդ են։ Այսինքն, այս միջոցառումների, ես կարծում եմ, հերագնա նպատակը պետք է լինի Հայաստանը դարձնելու կենտրոն այս ուսումնասիրությունների։ Յուրաքանչյուր լեզգի, որը ցանկանում է ուսումնասիրել իր պատմությունը, պետք է անդրադառնա անպայման հայկական լեզգիագիտական կենտրոնի, որը առայժմ ձևավորված չէ, բայց մենք պետք է ունենանք առնվազն դրա տեսլականը և այդ ուղղությամբ իրականացնենք քայլեր։ Ակադեմիական գիտությունը մեր տիպի ժողովուրդների համար չի կարող լինել զուտ գրասենյակային գիտություն, ես դրանում համոզված եմ։ Մենք պետք է գրասենյակում ուսումնասիրությունները տեղափոխենք, ինչպես ասում են, դաշտային տիրույթ։ Ցանկացած գիտական նվաճում, Հայաստանի գիտական նվաճում այս հատվածում պետք է ծառայի հայերիս և տվյալ ժողովրդի միջև բարեկամական հարաբերությունների ձևավորմանը, իբարս մեր ժողովուրդների և Հայաստանի Հանրապետության և ի հեճուկս մեր թշնամիների։
Քայլերներ արդեն իսկ արվում են։
Բնականաբար այս գիտաժողովն էլ նման մի հարթակ է, որը փորձում է ձևավորել նաև իմ նշած այդ կենտրոնի գաղափարը մեզանում, որը կարծում եմ չափազանց արդյունավետ կլինի։ Տեսեք, այսօրվա աշխարհում ընդհանրապես մեծ ուշադրություն է դարձվում գիտական մտքին և այդ գիտական մտքի կիրարկմանը կոնկրետ գործառնական դաշտում։ Մեզանում շատ հաճախ մենք խոսում ենք IT-ի մասին, ֆիզիկայի մասին, քիմիայի մասին, չափազանց կարևոր է։ Որևէ հարցական չկա, որ այդ ուղղությունները մեզ համար կարևոր են։ Հումանիտար գիտությունը ցավոք սրտի որոշ դեպքերում չի արժևորվում կամ նրան մոտենում են թերահավատությամբ։ Այնինչ հումանիտար գիտությունն է, որ ձևավորում է այն մտահորիզոնը, որի համաձայն միջուկային զենք ստեղծող ֆիզիկոսը այդ միջուկային զենքը չի պայթեցնում իր տանը։ Պատկերավոր ասած, հետևաբար հումանիտար գիտությունները հատկապես Հայաստանի նման պետությունում և մասնավորապես մերձավոր արևելքի այս իրավիճակում, որտեղ մենք ունենք բացահայտորեն ունենք արևելագիտական չափազանց հզոր դպրոցի և կովկասիագիտական չափազանց հզոր դպրոցի անհրաժեշտություն, այս խնդիրներին պետք է հատուկ ուշադրություն դարձվի։
Պան Ոսկանյան, չեք կարծում, որ տեղային քննարկումներից բացի դա պետք է միջազգայնորեն տարածում գտնի օտար լեզուներով կամ չգիտեմ, որ հասանելի դառնա մեր սահմաններից դուրս գա։
Բնականաբար։
Այս գիտաժողովի արդյունքով մենք կունենանք նման օրինակ, ինչ որ գիրք։
Ես հաստատապես համոզված եմ, որ մենք կունենանք ժողովածու գիտաժողովի արդյունքներն ամփոփող ժողովածու,
որը փաստերը բնականաբար զետեղված,
որը կլինի կարծում եմ ռուսալեզու և պարսկալեզու ձևաչափով, որովհետև մենք ունենք նաև մասնակիցների բավական մեծ թիվ Իրանից, և այս իմաստով մենք մի կողմից ունենք ռուսալեզու մասնակիցներ, մյուս կողմից պարսկալեզու մասնակիցներ, և ժողովածում բնականաբար լինելու է հիմնականում այդ երկու լեզուներով, բնականաբար անգլերեն հոդվածներ էլ կլինեն, իհարկե հայերենով ելույթներ էլ ունենք, բայց եթե մեր թիրախային լսարանը հիմնականում Հայաստանից դուրս է, բնականաբար պետք է օգտագործենք այն լեզուները, որոնք հասանելի են Հայաստանից դուրս լսարանին։ Այս պարագայում չափազանց կարևոր է ռուսերենը, որովհետև կովկասալեզու ժողովուրդների զգալի հատվածը, այո, ռուսերենին տիրապետում է, հատկապես Դաղստանի մեր գործընկերները, և նաև պարսկալեզու լսարանը, որովհետև թալիշների խոշոր հատված բնակվում է Իրանում, և նաև մեր ոչ թալիշ իրանցի գործընկերները նույնպես չափազանց շահագրգիռ են, որպեսզի այս տիրույթում հենց Հայաստանը դառնա հիմնական գիտական ակադեմիական կենտրոնը։ Գիտաժողովի մուտքը ազատ է լինելու, որևէ, ասեմ այսպես, սահմանափակում չկա, որովհետև ակադեմիական միջոցառում է, նաև լրատվամիջոցների մուտքն է ազատ։ Ես հաճույքով հրավիրում եմ խնդրով հետաքրքրված և շահագրգիր բոլոր գիտնականներին, հասարակական գործիչներին, նաև մեր լրատվամիջոցների հարգարժան ներկայացուցիչներին ներկա գտնվելու գիտաժողովի բացման արարողության և հետագա ընթացքին, որը տեղի կունենա դեկտեմբերի 6-ին ժամը 10:00-ին կոնգրես հյուրանոցի մեծ դահլիճում, գիտաժողովների համար նախատեսված մեծ դահլիճում։
Պան Ոսկանյան, գիտաժողովին զուգահեռ նաև մի քանի հարցերով անցում կատարենք Ադրբեջանում տեղի ունեցող զարգացումներին ձեր կարծիքներ հետաքրքիր։ Ինչ է կարծում ներքաղաքական այս ճգնաժամը միջև ուր կգնա։
Տեսեք, Ադրբեջանի ներսում ընթացող գործընթացները մեզանում հաճախ մեկնաբանվում են բացառապես ներկայանային պայքարի համատեքստում։ Անշուշտ որոշակի ներկայանային բաղադրիչ այս գործընթացն ունի, բայց ես կարծում եմ մենք դեմ ենք մի ավելի խորքային գործընթացի հետ, Ադրբեջանի, ինչպես ասում են, թարմացման գործընթացի հետ, համենայն դեպս իշխանական համակարգի թարմացման գործընթացի հետ, նորով փոխարինելու, և ըստ էության, եթե կարելի այդ եզրույթը կիրառել, սպիտակ հեղափոխության հետ, հաշվի առնելով ընդհանրապես տարածաշրջանի զարգացումները և ադրբեջանական հասարակության մեջ արմատացած զանազան կարծրատիպեր և մոտեցումներ, կարծում եմ Իլհամ Ալիևը բավական խելամիտ
քայլի
է գնում, որը ամենևին չի բխում մեր շահերից, սա պետք է հստակ արձանագրենք, որովհետև եթե մենք գիտենք խորհրդային դպրոցով անցած ադրբեջանական նոմենկլատուրայի վարքագիծը և կարող ենք կանխատեսել, թե Ռամիզ Մեհդիևը մոտավորապես ինչպիսի գործողությունների կամ գաղափարական որդիրույթում կաշխատի և ինչպիսի գործողությունների կգնա, ապա այս երիտասարդ կադրերը աշխատելու են սկզբնական շրջանում համենայն դեպս, ասեմ այսպես, պարտիզանական մեթոդներով։ Բոլորս գիտենք, պատկերավոր ասած, որ ճակատամարտը շատ ավելի հեշտ է հաղթել, քան պարտիզանին։ Հետևաբար կարծում եմ Ադրբեջանի ներսում ընթացող գործընթացներին մենք պետք է ավելի լուրջ ուշադրություն դարձնենք և փորձենք ավելի խորքային իմաստով հասկանալ, թե ինչ խնդրի հետ գործ ունենք և ինչպիսի գործիչների, դերակատարների հետ մենք պետք է առաջիկայում աշխատենք կամ նրանց հետ աշխատել չեմ կարծում, որ ստացվի դիմակայել։
Քանի որ ունեք Արցախյան խնդիր։
Բնականաբար մեր Հայաստանի Հանրապետության գերակայությունը անվտանգային խնդիրներն են, որոնց խոշորագույն հատվածը առնչվում է Արցախին և որոնց խոշորագույն հատվածի վերաբերյալ ռիսկերը հիմնականում բխում են ադրբեջանական հանրապետությունից։ Հետևաբար մենք ադրբեջանի ներսում ընթացող գործընթացներին պետք է իմոտո ծանոթ լինենք, չնայած դա բավական բարդ է հաշվի առնելով լրատվական տիրույթի գրեթե լիակատար կառավարելիության մակարդակը, բայց Իլհամ Ալիևին Մեհրիբան Ալիևայով փոխարինելու այդ խոսույթը, որը գերակշիռ է մեզանում, կարծում եմ սկիզբ է առնում ադրբեջանական ընդդիմադիր շրջանակներից, և չնայած աղերս ունի ընթացող գործընթացի հետ, բայց բացառապես դրանով չի միայն, որ մենք պետք է բավարարվենք, որովհետև կան ավելի խորքային գործընթացներ։
Քանի որ մեր ժամանակը սուղ է, բայց չենք կարող չանդրադառնալ նաև հարևան Իրանում այսօրվանից սկսվում են խորհրդարանական ընտրությունների գրանցման։ Ինչ է կարծում 2020 թվականի ընտրություններում որ քաղաքական ուժերը դոմինանտ կլինեն։
Կարծում եմ դեռևս վաղը շատ հստակ կանխատեսումներ անել, և մի կարևոր առանձնահատկություն էլ կա, երբեք մեկ անձ չի կարող հստակ կանխատեսում անել, որովհետև լրջագույն կանխատեսումների համար աշխատում են ինստիտուտներ, միգուցե մեկն է այդ ինստիտուտի կարծիքը արտահայտում, բայց հենց թեկուզ միայն տեղեկատվական հոսքերը վերլուծելու և մասնակիորեն գոնե դրանց ծանոթանալու համար մեկ անձի կարողությունները կարծում եմ բավարար չեն, բայց ակնհայտ է, որ Իրանի ներսում բավական ամուր դիրքեր են ստացել պահպանողականները, և սա արդյունք է, որքան էլ պարադոքսալ հնչի, հենց Միացյալ Նահանգների քաղաքականության, Միացյալ Նահանգների պարբերական ճնշումները, միջուկային համաձայնագրից դուրս գալը, այդ համաձայնագիրը ըստ էության վտանգել է, բերել է նրան, որ Իրանի ներսում Ռուհանիի բարեփոխական թիմը լրջագույն դժվարություններ ունի բացատրելու, թե ինչու էր այս քաղաքականությունը վարվում, եթե այն չունի արդյունք։ Հետևաբար կարծում եմ պայքարը բնականաբար ընթանալու այդ երկու թևերի միջև, պահպանողականների և բարեփոխականների միջև, բայց բոլորովին այլ պայմաններում, մի կողմից ավելի թույլ դիրքեր ունեցող բարեփոխականներ և հասարակություն, որը որոշակիորեն հիասթափված այդ բարեփոխականներից, մյուս կողմից պահպանողականներ, որոնք հստակ տանելու են ավելի կարծր գծի քաղաքականություն, բայց իրանական քաղաքական համակարգը ունի մի յուրահատկություն, բոլոր բանավեճերը, բոլոր, ասեմ այսպես, իրարամերժ կարծիքները և բախումները ավարտվում են այնտեղ, որտեղ սկսվում է իրանական պետության անվտանգային շահը, և ես կարծում եմ այդ իրենց դարավոր իմաստնությունից իրանցիները այս անգամ էլ չեն հրաժարվելու հաստատ։
Շնորհակալություն, պարոն Ոսկանյան, մեր հարցերին պատասխանելու համար, իսկ մեր ունկնդիրներին հիշեցնեմ, որ ռադիոլուրի հյուրասրահում այսօր հյուրընկալել էինք Երևանի պետհամալսարանի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ, իրանագետ Վարդան Ոսկանյանին։ Ցտեսություն։
Հաջողություն։